Evanghelia după Luca, capitolul 16, vom începe citirea de la versetul 19 și în măsura în care înaintăm cu studiul, vom înainta și cu citirea, vom citi de data aceasta până la versetul 24. După citirea cuvântului, îl rog pe fratele tânăr bunic, fratele Mihai, nu-l văd, aci așa anunțați-l să se roage pentru... să aibă o rugăciune de cerere. Evanghelia după Luca, capitolul 16, începând cu versetul 19, pilda bogatului nemilostiv. Era un om bogat care se îmbrăca în profiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Amin. Amin. Să ne rugăm Domnului și să cerem binecuvântarea Lui peste cuvânt și servul Său prin fratele Mihai Reuș.
Portarea ta de grijă, Doamne, că Dumnezeu nostru, Doamne, care ne obrotește, ne păzește fiecare zi, Doamne. Să rugăm, Doamne, să primiți biserica ta, Doamne, să rugăm, Doamne, să mulțumim că putem să facem parte din biserica aceasta, Doamne, să rugăm ca în continuare să vegheze asupra noastră la fiecare parte, Doamne, binecuvântează pe Alex și pe Vera, Doamne, să mulțumim, Doamne, că ești totul pentru noi, Doamne, să rugăm să primiți cuvântul Tău în ziua, Doamne, Doamne, ajută-ne ca pentru toate și toate
sunt mulțumitori. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Așa cum spunea și fratele Mihai, vom continua acest studiu pe care l-am început joi seara, intitulat Viață după moarte. Dacă se pot pune cele trei întrebări majore pe care le-am prezentat și joi seara, dacă e posibil, aș vrea să apară. Se spune despre... bisericile acestea, ați văzut că și noi avem buletin acum, în buletinul bisericii a apărut un anunț că sora Greta, datorită testelor pe care trebuia să le facă, mai trebuie să stea câteva zile în spital. Spunea anunțul, ea nu poate dormi. Cei ce au casetele cu predicile predicatorilor roagă să le ducă la sora Greta. Eu sper că voi nu veți dormi în timpul acestui studiu și nici nu vă recomand să duceți aceste predici celor care sunt în spital și nu pot dormi. Vreau ca să înțelegem că este un studiu pe care, de care avem nevoie. Este important să știm ceea ce credem și este important să știm ceea ce nu credem potrivit cu învățătura Sfintelor Scripturi. Și acum am enunțat și joi, scopul studiului este cunoașterea adevărului cu privire la realitatea de dincolo în lumina Sfintelor Scripturi. Deci Scriptura va fi ca bază, ca fundament al învățăturii noastre și scopul acestui studiu de asemenea este încurajarea noastră ca și credincioși să știm că avem o nădejde, să știm că avem un loc pregătit unde mergem, să știm care este speranța pe care cei credincioși o au și în același timp cei care n-au credința biblică să dobândească o credință biblică, credința mântuitoare în Domnul Iisus Hristos. Una dintre primele întrebări majore pe care le-am avut și cu care am început acest studiu data trecută a fost ce se întâmplă după ce murim. Și sunt trei întrebări care succed această întrebare și anume, este moartea evenimentul final al vieții? Se termină viața la mormânt, cu alte cuvinte, sau urmează altceva? Și am meditat asupra acestei întrebări în cadrul studiului de data trecută, apoi Unde mergem imediat după ce vom muri? Și la această întrebare vom medita în dimineața aceasta, și anume, este un loc pentru toți sau sunt mai multe locuri? Cât timp ne ia să ajungem acolo? Ce va fi acolo? Și ce se va întâmpla când ajungem acolo? Sunt câteva întrebări la care vom încerca să răspundem în dimineața aceasta și vom vedea implicațiile pe care aceste răspunsuri le au asupra vieților noastre. Tot în cadrul acestei întrebări mari, ce se întâmplă după ce murim, în studiul următor vom merge la aceea de-a treia întrebare: care e starea omului după moarte? E treaz sau doarme? E conștient? Suntem conștienți sau suntem inconștienți? Ce știm și pe cine știm în momentul când ajungem acolo? Vom avea trupuri sau numai suflet? Și aceasta este doar prima întrebare, urmând cea de-a doua, care sunt relațiile în lumea de dincolo, și a treia, cum, unde și cine determină destinul nostru veșnic, cu toate întrebările. Probabil că deja nu mai înțelegeți nimica cu atâtea întrebări, dar în măsura în care vom merge, dacă doriți să vă luați notițe sau puteți să o faceți, pentru că sunt multe lucruri cu care ne confruntăm și am spus, mai ales în mediul din care noi am venit, în care probabil 90-95% din populația românească vine din mediul ortodox, este important să cunoaștem răspunsurile la aceste probleme, pentru că atunci când, așa cum spunea fratele Dorin, suntem confruntați ca să mergem în afară și să spunem altora, să știm ceea ce este biblic, ceea ce nu este biblic, și să avem să prezentăm oamenilor o evanghelie, o mărturisire care să fie biblică. Unde mergem imediat după ce murim? Și o primă subîntrebare spune, e un loc pentru toți sau sunt mai multe? Dacă vă uitați în textul care l-am citit, cuvântul spune, cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul, l-a îngropat, pe când era el în locuința morților în chinuri. Este clar, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, acestui text și altor texte din Scriptură, că sunt două locuri diferite, unde vom merge imediat după ce murim. Cuvântul spune în primul rând că toți vom trece în locuința morților, sau termenul folosit este Sheol. O examinare atentă a textelor din Scriptură arată că Sheolul sau locuința morților este un loc și nu o destinație în sine, unde se duc sufletele tuturor imediat după ce mor. Dar Sheolul sau locuința morților are două compartimente diferite. Și aici cuvântul spune despre sânul lui Avram, locul de fericire, locul de binecuvântare, unde se duc toți cei care au crezut în jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, și vorbește cuvântul aici despre locuința morților, compartimentul chinuri, iadul de foc, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Sunt deci două compartimente. Toți trecem prin locuința morților. Imaginați-vă un pod care are două sensuri, pe care trece o șosea cu două sensuri. Spune cuvântul că unii merg de la moarte spre moarte, morți spiritual în lumea aceasta, în viața aceasta, și merg spre moartea veșnică, spre iadul de foc, spre locul de pedeapsă. Și alții merg de la viață spre viață. Cei care au primit viața în Domnul Iisus Hristos și se îndreaptă spre viața veșnică în prezența lui Dumnezeu, împreună cu sfinții, cu îngerii, cu toți cei care vor fi acolo în prezența lui Dumnezeu. Vechiul Testament are multe texte care vorbesc despre lucrul acesta, precum și Noul Testament. Psalmul 30 cu 3, 49 cu 15, 86 cu 13, am să citesc doar Psalmul 49, versetul 15. Dar mie Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea lui. Psalmistul spune, voi trece, toți trecem prin moarte, prin, pe acest pod al morții, pe acest prag, toți trebuie să trecem peste acest prag. Dar spune psalmistul, am nădejdea că voi merge, Domnul mă va scăpa din acest loc și voi merge în locul de bucurie, în prezența lui Dumnezeu și nu în celălalt loc. Cu durere îmi vei pogori perii, spune Geneza 24, Iacov, mei albi în locuința morților? Iacov spune lucrul acesta, patriarhul poporului evreu. Psalmul 16 cu versetul 10, un psalm mesianic care spune că Mesia nu va rămâne pururi în locuința morților în Șeol, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților în Șeol, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Alte texte prezintă acest loc ca destinația celor răi. Am văzut destinația pentru cei buni, un loc de trecere, Proverbe 5 cu 5. Picioarele ei pogoară la moarte și pașii ei dau în locuința morților. Proverbe 7 cu 27. Casa ei este drumul spre locuința morților. Psalmul 9 cu 17. Cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Deci este un loc de tranziție prin care toți vom trece, dar care are două compartimente complet diferite. Noul Testament, echivalentul cuvântului Sheol din Vechiul Testament, în Noul Testament este Hades. Dar pentru a descrie locul exact, autorii Noului Testament mai folosesc și termeni ca gheienă, adânc, focul care nu se stinge, iazul de foc, pedeapsa veșnică pentru cei pierduți și pentru cei salvați, mântuiți, termeni ca viață veșnică, sânul lui Avram, cer, cel de al treilea cer, rai sau paradis. În Luca, capitolul 16, versetul 9, citim și eu zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri, când veți ajunge în locuința morților, să vă primească în corturile veșnice. Întrebarea a doua este, am înțeles că acest loc, imediat după ce vom muri, ajungem în locuința morților, în unul sau celălalt dintre sectoarele sau compartimentele locuinței morților. Întrebarea a doua este cât timp ne ia să ajungem acolo? Romani, capitolul 6, versetul 8, face următoarea mărturisire. Pavel spune următorul lucru și aș vrea să fim atenți la perioada care există între moarte și ajungerea în locul respectiv. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Cât timp a luat să ajungem până acolo? Cât timp a luat lui Lazar să ajungă în sânul lui Avram? Sau bogatului să ajungă în locul de chin? Citim în Scriptură că există o perioadă, un loc, un timp, o durată? Nu există nicăieri în Sfânta Scriptură lucrul acesta. În secunda în care am închis ochii aici pe pământ, sufletul nostru este deja în locul pe care ni l-am ales atunci când trăiam pe pământ. Domnul Iisus Hristos a spus tâlharului pe cruce, adevărat îți spun că va trece o perioadă și cândva vei ajunge cu mine în rai. Astăzi vei fi. Deci imaginați-vă că deja Domnul Iisus Hristos și tâlharul erau încă pe cruce. Și moartea era evidentă. Și spune astăzi, deci vei ajunge cu mine în rai. Sunt multe concepții greșite cu privire la acest aspect și aș vrea câteva din ele să le amintim. Există ceva ce se petrece cu noi atunci când unul dintre cei dragi trece în lumea de dincolo, când moare. Există dorul acela, durerea pe care fiecare dintre noi o experimentăm și sunt așa de mare, e așa de mare durerea aceasta în inima noastră, încât oamenii caută dacă ar putea să prelungească această ședere, să se bucure încă de prezența nevăzută a celor pe care i-au iubit. Cei rămași în urma defunctului se întreabă, oare nu-mi dă niciun semn? Doar m-a iubit, mă las așa dintr-o dată singur sau singură, cu copii, cu problemele, cu bilurile? Și atunci oamenii se uită după semne. Câinele latră noaptea, n-o lătrat până acum, latră noaptea. Porumbelul de pe acoperiș până acum nu venea, dar acum în fiecare zi vine și se așează acolo pe strașină. Precis că-i duhul celui care a murit și să mai plimbă cumva prin jurul casei, mai stă să nu mă lase singur ca semn de mângâiere. Era să fac un accident, dar în ultimul moment, precis că a fost el sau ea care de acolo de sus a văzut și a intervenit cumva și m-a scăpat de accidentul respectiv. Frați și surori, prieteni ai cuvântului, cuvântul spune că odată cel plecat dintre noi e plecat. Când noi facem serviciul funerar, ei sunt deja ajunși la destinație. Nu mai stau în jurul casei, nu mai trec prin vămile cerului și nu pot să-l ajut cu pomeni și cu parastasuri. Nu stau să ne mângâie, să ne consoleze sau să păzească pe cei dragi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 8. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă cu Domnul. Nu citesc nicăieri în Scriptură că există o perioadă de interludiu, de așteptare, când sufletele stau undeva în văzduh, așteaptă sau și putem mijloci, putem să facem purgatoriu sau parastas sau pomeni ca să-i ajutăm pe ei sau ei să ne ajute pe noi. Cuvântul nu prezintă niciun interval între plecarea de pe pământ și sosirea la destinație. Spuneam adineori despre faptul că există acest pod al locuinței morților, prag al locuinței morților prin care trecem. Acesta este doar un loc. Pragul, odată ce l-ai trecut, nu te mai întâlnești cu el. A intrat în casă. A intrat fie în locul de binecuvântare, fie în locul de chin. Sunt alte culte religioase care afirmă că sufletul după moarte intră într-o stare de adormire din care se trezesc numai la judecata de apoi, când toți vor învia pentru viață eternă, fie în moarte, în chinuri, fie în veșnicie. Marturile Jehova, adventiștii sunt cei care promovează această idee. În istoria pe care am citit-o, cuvântul nu ne lasă să înțelegem niciuna din aceste opțiuni. Ei invocă câteva texte pe care le folosesc pentru a susține acest punct de vedere. Chiar în textul pe care l-am citit noi, se vorbește despre Lazar și bogat. Și textul vorbește despre Lazar ca și unul care, mă scuzați, nu-i vorba despre Lazar din textul nostru, este vorba despre Lazar, cel pe care l-a înviat Domnul Iisus Hristos din morți. Și cuvântul lui Dumnezeu acolo spune, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și ei își bazează afirmația lor că oamenii după ce mor intră într-o această stare de adormire pe acest cuvânt al Domnului Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus Hristos, ca să clarifice lucrul acesta, spune ucenicilor, pentru că Domnul Iisus Hristos folosește termenul Lazar, mă duc să-l trezesc din somn, ca o imagine figurativă arătând că moartea lui Lazar a fost o experiență trecătoare, a fost o experiență temporară. Iar ca să lămurească pe ucenici, ucenicii spun, Doamne, nu doarme. Dacă doarme, l-am putea trezi. Și Domnul Iisus, ca să lămurească, spune clar, Lazar a murit. Domnul Iisus vorbește aici despre moartea lui Lazar ca o experiență temporară, numind-o somn, nu ca o stare în care intră cei ce mor. De aceea Domnul Iisus Hristos afirmă, Lazar a murit. Pentru a clarifica și confuzia ucenicilor săi, un alt text este Luca 23, versetul 43. Un alt text invocat de aceștia este textul care spune Iisus a răspuns, textul pe care l-am citat, când Domnul Iisus era pe cruce, dialogul dintre el și tâlhar. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Ei spun, nu așa scrie, nu-i bine. Textul spune, spun ei, adevărat îți spun astăzi, virgulă, vei fi cu mine în rai. Pentru ca să justifice că există într-adevăr o perioadă de adormire. Nu face sens gramatical și nu în felul acesta a fost scris textul acesta. Domnul Iisus Hristos a spus tâlharului, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Unii schimbă înțelesul, pervertesc textul biblic pentru că este convenabil ca să susțină opiniile. O altă părere greșită cu privire la locul unde mergem imediat după moarte este purgatoriu. Nu o să intru în detaliile acestea pentru că vom trata subiectul acesta mai târziu la o altă întrebare, dacă cineva poate schimba destinul nostru la punctul 3 din acest mesaj cu alt prilej. Acum doar aș vrea să ating acest punct pentru a arăta că nu există această perioadă despre care unii vorbesc. Purgatoriu vine de la cuvântul latinesc purgare, care înseamnă a curăța. Purgatoriul fiind locul unde are loc curățarea sufletului după moarte, conform credinței catolice, care ajunge în rai ulterior. Cuvântul, am o singură problemă cu purgatoriu. Nicăieri în Scriptură nu găsesc acest concept. Nu găsim nicăieri în Sfânta Scriptură. Spunem la acest moment doar că Biblia nu pomenește nicăieri de astfel de perioadă de curățire după moarte. O altă întrebare care ne opunem stând în fața acestui subiect este cât timp vom sta în acest loc? Cât timp vom sta? Cuvântul lui Dumnezeu vorbește de intrarea în moarte, în locuința morților și vorbește de judecata sau ziua de apoi. Se pare că există o perioadă și citind textul din Luca, nu se pomenește de nicio judecată, nu se pomenește de nicio carte deschisă, nu se pomenește de ziua aceea de revenire a Domnului Iisus Hristos. Pur și simplu ni se spune în textul pe care l-am citit din Luca 16 că săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram și bogatul a murit și a fost dus în chinuri. Unde-i judecata despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu? Aici e momentul să subliniem ce spune Scriptura, așa nume că există într-adevăr o perioadă pe care teologii o numesc stare intermediară, intervalul dintre moartea fizică și judecata de apoi. Săracul, cum spuneam, a fost dus în sânul lui Avram, iar bogatul a fost dus în chinuri. Întrebarea este, când au fost aceștia doi evaluați? Pe baza cărei fapt au ajuns în sânul lui Avram sau în chinurile veșnice? Cine a dat verdictul? Judecata de apoi, așa cum spuneam, nu a fost încă, n-a avut loc. Despre ce fel de judecată este vorba aici? Autorul epistolei către evrei face următoarea mărturisire, capitolul 9, versetul 27. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Teologii numesc aceasta judecata personală sau particulară, iar cuvântul lui Dumnezeu, bazat pe textele care le avem în Scriptură, face următoarea distinție. Și cum spuneam și data trecută, trebuie să ne apropiem cu modestie de acest subiect, Pentru că versetele și textele pe care le avem în Sfânta Scriptură nu prezintă o istorie detaliată a evenimentelor, ci sunt ca și niște borne kilometrice așezate din loc în loc, ca și niște puncte de referință. Nu avem toate legăturile între aceste borne kilometrice. Și ne bazăm pe textele pe care le avem și lumina pe care atâta cât ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu și care este necesară pentru noi ca să înțelegem lucrurile importante. Când vom ajunge acolo, spune cuvântul, vom cunoaște cum? De plin. Atunci vom cunoaște de plin. Atunci vom ști toate lucrurile. Atunci vom putea pune toate întrebările. Acum ne bazăm pe ceea ce ne oferă cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vedem că sunt texte care vorbesc despre cele două, despre această judecată particulară și judecata din ziua de apoi. În primul rând, această judecată care este oglindită aici în textul nostru și în care se spune că săracul Lazar a ajuns în sânul lui Avram, iar bogatul a ajuns în chinuri, are loc imediat sau chiar la moarte. Spune cuvântul în Ioan 3:18, cine nu crede a și fost judecat. Cine nu crede, judecata din ziua de apoi are loc, așa cum spune, în ziua de apoi. Cuvântul, spune Ioan 12:48, îl va osândi când? În ziua de apoi. Apoi, judecata particulară sau judecata prin care ajungem în sânul lui Avram este în urma alegerii personale. De aceea cuvântul ne cheamă să veghem și să ne cercetăm. Atunci când stăm la masa Domnului, să ne cercetăm. De aceea facem evangelizare, de aceea căutăm pe oameni și căutăm să le prezentăm Evanghelia, pentru ca oamenii să aibă posibilitatea să aleagă. Oricine crede în El, spune cuvântul, nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat. Cine l-a judecat? Noi ne-am făcut judecata vis-a-vis de poziția care am avut-o față de cuvântul lui Dumnezeu când trăiam în viață. Frați și surori, prieteni ai cuvântului, noi alegem locul, destinația unde vrem să mergem. Este o alegere personală. Dumnezeu ne-a lăsat liberul arbitru. Fiindcă oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este o alegere pe care o putem face în viața aceasta și în momentul când a murit nu mai putem face nicio decizie. Aceasta este judecata particulară. În ziua de apoi este o zi în care Dumnezeu face judecata și dă sentința sau răsplata. Morții au fost judecați după faptele lor, spune în Apocalipsa, capitolul 20, versetul 11. Când vor sta toți în fața lui Dumnezeu și vor fi judecați. Deci, practic, în momentul când vine Domnul Iisus Hristos, va veni pe nori și va fi judecata aceea când morții vor învia cu toții, iar cei care sunt vii vor fi schimbați. Și lumea întreagă va sta înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu, unii vor merge la viață și Dumnezeu va rosti, va da verdictul acela, iar unii vor rămâne și vor merge în chinul veșnic. Judecata aceasta este individuală, aici nu se deschide nicio carte, mă refer la judecata personală, particulară. Este, dacă vreți, o autojudecată. Este în urma alegerii pe care am făcut-o în timpul cât trăiam pe pământ. Judecata din ziua de apoi, cuvântul lui Dumnezeu vorbește în Apocalipsa, capitolul 20, versetul 12, despre niște cărți care se vor deschide atunci. Și am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții, faptele, așa, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. În judecata particulară, când bogatul ajunge în chinuri și săracul ajunge în sânul lui Avram, nu se vorbește despre nicio carte, nu se deschide nicio carte. Judecata particulară, sufletele sunt despărțite de trup. În momentul când am intrat în mormânt, trupul putrezește, sufletul merge în locuința morților. În judecata din ziua de apoi, textul din 1 Corinteni, capitolul 15, ne spune ceva, aduce un element nou aici. 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 51, uitați ce spune cuvântul aici. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. În momentul acela vom primi trupuri slăvite. Cei care vom merge în prezența lui Dumnezeu vom primi trupuri care vor fi pentru eternitate, trupuri duhovnicești. Tot la fel vor primi și cei care vor merge în chinuș veșnic. Sufletul se va întâlni cu trupul acela, fie de slavă, fie trupul acela cu care vor merge în chinul veșnic. Apoi, judecata particulară, un ultim lucru, poate surveni oricând. Mori. Și vine judecata. Săracul a murit, a murit și bogatul. Toți murim. Și în momentul acela vom merge la locul pe care l-am ales. Judecata de apoi survine la venirea Domnului. Ziua Domnului, spune cuvântul, va veni ca un hoț. Amândouă vin pe neașteptate. Acesta este singurul lucru care leagă cele două judecăți. Vegheați, spune cuvântul, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Spunea cineva, de poliție poți scăpa, dar de popă nu. Frați și surori, prieteni ascultători ai cuvântului Dumnezeu, cuvântul de ordine este vegheați. Să veghem și să fim pregătiți, pentru că nu știm nici ziua, nici ceasul în care vom pleca de pe pământul acesta. Nu știm ziua, nici ceasul în care va veni. Cei care vor trăi atunci când va fi venirea Domnului nu vor experimenta moartea în felul în care o cunoaștem noi. Spune cuvântul că vor fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală. Așa că fie că intervine moartea, fie că va fi venirea Domnului, trebuie să fim pregătiți. O altă concepție greșită, ieșim din paranteza aceasta, este parastasul, care vine din grecescul paristeni, a te înfățișa în fața cuiva pentru a mijloci. Din nou, nu insistăm asupra acestui termen, pentru că ne vom ocupa de el mai în detaliu atunci când vom discuta despre destinul veșnic. Procesul acesta de mijlocire se pare că ia câtva timp, se desfășoară conform învățăturii bisericii ortodoxe, se desfășoară într-o anumită perioadă. Parastasele se fac la 3, la 9, la 40 de zile, la un an, și în timpul acesta sufletul mortului e în văzduh undeva, luptându-se cu tot felul de forțe potrivnice și trebuie să treacă prin vreo 20 de vămi în funcție de categoriile de păcat pe care le-a făcut atunci când trăia pe pământ. Din nou am o singură întrebare. Ați citit așa ceva în Biblie? Frații și surori, nu mi-ajunge timpul și nu pot să subliniez suficient cât de important este să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea se pune, ne bizuim pe cuvânt sau ne bizuim pe învățăturile oamenilor? Pare rău că sunt atât de mulți oameni înșelați. Am rămas șocat, parcă mai mult acum după Revoluție decât înainte, de întunericul pe care există în sânul poporului român legat de aceste subiecte. Nici Lazar și nici bogatul nu au trecut prin această luptă, cuvântul nu ne prezintă niciun fel de vamă. Ei au ajuns imediat după moarte, cu viteza gândului, aș putea spune, în sânul lui Avram și respectiv în chinuri. Doamne, ai milă de atâția oameni care se lasă înșelați. Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, capitolul 23, versetul 13, spune următorul lucru, vorbind cărturarilor și fariseilor, și parcă lucrul acesta se potrivește astăzi mai mult ca oricând. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Doamne, ai milă de sufletele acelor enoriași care, pentru care cuvântul oamenilor, tradiția contează mai mult decât cuvântul tău. A fost în România și pare rău, am o mătușă care e o credincioasă ortodoxă devotată și mi-a spus că se duce să se roage, am mai spus lucrul acesta la nu știu care sfânt preot care a murit și care se roagă pentru soțul ei care a decedat de curând și mi-a spus, mătușă, n-am nicio problemă cu treaba asta, spune-mi unde găsești în Scriptură lucrul ăsta. Eu sunt gata să cred tot ce spui dumneatale dacă mi-arăți în Scriptură. Așa ne-a spus părintele. Asta a fost singurul argument pe care l-a avut. Zic, bine, eu spus, dar mă gândesc că el ce-a spus, a spus bazat pe cuvânt. Știam că nu e în cuvânt. Și vreau să o conving. N-am putut să o scot din lucrul acesta. Așa a spus părintele. Vai de voi, cărturari și farisei, nici voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Închei acest moment al concepțiilor greșite cu cuvântul din 2 Timotei, pe care Pavel îl spune, capitolul 4, versetul 2. Am să citesc și versetul 1. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare. Ascultați aici. Oameni care pretind că sunt fețe bisericești și în final sunt conduși de duhuri înșelătoare. Acestea sunt, fraților. Ne pare rău, nu vrem să aducem afront niciunui cult, niciunei fețe bisericești, dar suntem datori să proclamăm cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ca să alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Domnul să aibă milă. Este modalitatea cea mai eficientă de a combate învățăturile greșite, spunând oamenilor adevărul, cuvântul lui Dumnezeu. Un ultim aspect la această întrebare, ce va fi imediat după moarte, este ce va fi acolo. Am înțeles că ajungem acolo, am înțeles că ne confruntăm cu alegerea pe care am făcut-o, vom fi ori în viață veșnică, în prezența lui Dumnezeu, în paradisul lui Dumnezeu, în rai, sau vom fi în chinuri veșnice. Ce va fi acolo? Luca 16, textul pe care l-am citit, spune, pe când era el în locuința morților în chinuri, vorbind despre bogatul care a ajuns în chinuri, spunea în versetul 25, grozav mă chinui în văpaia aceasta. Locuința morților, Domnul Iisus Hristos în cuvântările, în mesajele pe care le-a avut, vorbește de 3 ori mai mult despre iad decât despre rai. Pentru ca să arate și să ne atenționeze asupra pericolului de a ajunge într-un loc greșit. Așa am putea rezuma ceea ce va fi în viața de după moarte, viața de dincolo. În clipa morții, trupul este așezat în pământ și putrezește, dar sufletul trece prin locuința morților, ajungând fie în chinuri nesfârșite, departe de fața lui Dumnezeu, un loc al remușcărilor veșnice, așteptând acolo judecata din ziua de apoi. Și Domnul Iisus Hristos, în Matei capitolul 13, vorbește despre acest aspect. Capitolul 13, versetul 41-42. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și va arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Este vorba despre iazul de foc. Să oamenii vor ajunge fie în iazul de foc, fie în raiul lui Dumnezeu sau sânul lui Avram, în paradis. Un loc de slavă, de fericire în prezența lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, a îngerilor și a tuturor copiilor lui Dumnezeu. Și noi vom aștepta o zi, dar nu a pedepsei, ci a răsplăților veșnice, a promisiunilor mult așteptate, a bucuriei nesfârșite, a desfătării în Domnul și cu Domnul. Domnul Iisus Hristos spunea, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Sunt câteva texte în Apocalipsa care vorbesc despre și mărturisesc despre lucrul acesta. Frați și surori, în încheierea mesajului din dimineața aceasta aș vrea să vă spun că am o veste bună pentru toți. Fie că l-ați primit pe Domnul, fie că nu l-ați primit pe Domnul. Putem încă, ușa Harului este încă deschisă. Putem să-L primim pe Domnul cei care nu l-ați primit încă pe Domnul. Iar apoi, niciodată nu am fost atât de aproape de acest moment și cu fiecare ceas ne apropiem tot mai mult de clipa când ne vom întâlni cu Domnul. Dar am o întrebare pentru cei care încă n-au făcut această decizie. Ești gata? Ai făcut în viața aceasta pregătirea necesară? După cum este scris, spune Pavel, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce-L iubesc. Ce veste extraordinară! În perioada nouă în care am intrat, vom ajunge la locul pe care ni l-am pregătit, funcție de alegerea pe care am făcut-o. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca atâta timp cât se zice astăzi să facem alegerea potrivită pentru ca locul nostru al tuturor să fie în prezența lui Dumnezeu. Traian Dorz în unul din versurile sale spunea, la capăt de călătorie, nedespărțiți am fost pe cale, nedespărțiți de-a pururi sus, întoarceți fața dinspre vale, deschide, s-a sfârșit. Iisus, cine te așteaptă când vei pleca din locul acesta? Ești pregătit? Ai nădejde de aceea că în momentul când vei închide ochii, vei merge în prezența Domnului? Cerul este un loc minunat pregătit de Dumnezeu pentru noi. Ești tu pregătit ca să mergi în locul acesta? Dacă nu ești pregătit și va trebui să pleci pe neașteptate, cerul nu este destinația ta, ci iadul. Iar dacă cumva ajungi în cer, va fi un loc tare inconfortabil pentru tine dacă nu ești pregătit pentru locul acela. Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spuneam, este singura autoritate ca să, în materie de răspuns, să răspundă la aceste întrebări. Mă rog ca Domnul să lucreze prin Duhul Său cel Sfânt credința și pocăința în viața noastră a tuturor. Mă rog ca El să lucreze. Va fi o zi în care ne vom întâlni cu El și noi cei credincioși spunem Maranata! Vino Doamne Iisuse, aleluia, abia așteptăm să ne întâlnim cu Domnul. Dacă nu poți să spui și tu în dimineața aceasta, lucrul acesta este un semnal de alarmă în viața ta. Dar vreau să spun, vestea bună este că nu e prea târziu. Chiar în momentele acestea, Dacă nu l-ai primit pe Domnul, dacă n-ai siguranța că El este Domnul și Mântuitorul tău personal, dacă n-ai siguranța că în momentul când închizi ochii te vei întâlni cu Domnul, poți să faci decizia aceasta chiar în momentul acesta. Pleacă-ți capul înaintea Domnului, alege-L pe El ca Domn și Mântuitor personal și raiul va fi locul și destinația ta. Mă rog ca Domnul să-ți dea putere, înțelepciune, lumină și călăuzire să alegi raiul în prezența lui Dumnezeu. Amin.